Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar vam dan. Naši današnji gosti u Sporovima i u kulturi, a ja sam ih tako aproksimativno nazvala, pošto neki naziv mora da dobije, je li pozorište estetike u sukobu sa pozorištem etike? Naravno da nije, ali nekih problema ima. Gosti su Jasna Novakov-Sibinović, izvršna urednica geopoetike, i Feđa Stojanović, glumac Atelja 212, a spojio ih je Oliver Frljić. Jasna je, naime, autorka knjige Političko pozorište Olivera Frljića, Od empatije do simpatije, a Feđa je Frljićev glumac, igrao je u toj skandaloznoj čuvenoj predstavi, skandaloznoj, pa u stvari i ne pod navodnicima za neke skandaloznoj, a koja je to Frljićeva predstava? Nije, dakle, u predstavi Zoran Đinđić u Ateljeu 212. E sad, Frljić jeste zanimljiv sam po sebi, ali njegovo pozorište koje je izazvalo, tako reći, sablazan, ovde se nastavlja. Kroz Zlatka Pakovića, kroz Andraša Urbana, se razumemo, to su naravno bili autentični stvaroci i pre Frljića. Ovde prvenstveno mislim na tu otvorenu, brutalnu, dokumentarnu političku priču u teatru, koju zatim preuzima sledeća generacija, Maja Pelević, Olga Dimitrijević. Naravno je postalo i na drugoj strani verbatim, odnosno ispovedno pozorište, dokumentarno pozorište, govorenje sa scene u sopstveno ime ili ime konkretnih ljudi imenom i prezimenom, na primjer čekaonica Borisa Lješevića, zatim Minja Bugavac i Vojka Narsić rade muškarčine o problemu muškaraca u Srbiji, Crvena o problemu žena u Srbiji, Minja i Nena Todorović Beograd Prištinu ispovesti Albanaka i Srpkinja sa Kosova i tako dalje i tako dalje. Međutim, Frljić je prosto zahvatio geografski daleko najšire i predstavlja paradigmu o kojoj danas govorimo, jer reakcije su i dalje na sve pomenuto sasvim oprečne, od razumevanja i glorifikovanja sa jedne strane do duboke ozlojeđenosti i mržnje sa druge. Proći ćemo i kroz njegov rad, a damo ime Aleksandra Glovacki i dobrodošli u Sporove u kulturi. Jasna, najkraće, naravno, knjiga je vrlo kompleksna, ona je nastala iz vaše doktorske disertacije. Dakle, prvo, zašto političko pozorište Olivera Frljića, zbog čega ste uopšte to odabrali?
Hvala na pozivu, pre svega, dobar dan vama i slušalcima. Ja sam počela da pišem doktorsku tezu otprilike 2012. godine. Upravo tada je bila premijera Zorana Đinđića u Ateljeu 212. A pored toga bilo je i vrlo značajnih političkih promjena u Srbiji te 2012. godine, te meni i to bilo signifikantno. Upravo ono što se dešavalo sa predstavom Zoran Đinđić bilo je jedan od motiva da se ja time bavim. Odgovor na dva pitanja, pre svega odnos etike i estetike koje ste vi pomenuli u uvodu, odnosno brojni napadi na tu predstavu u smislu nepostojanja dovoljno estetike, odnosno davanja značaja etici u odnosu na estetiku s jedne strane, a s druge strane možda još značajnije, ovo je rad o glumačkoj igri. Dakle, jeste rad Oliveru Frljiću, ali pre svega odgovor na još jedno pitanje. Šta se dešava, kako je sve krenulo u mom procesu rada? Zašto glumci izlaze iz autorskih projekata Olivera Frljića? Odnosno, zašto glumac ne može da izađe na scenu i odradi jedan glumački zadatak?
To će nam detaljno razlagati.
Da, i kako je došlo do toga? Dakle, ja sam pokušala da odgovorim na ta dva pitanja sebi neformalno i onda sam počela da istražujem rad Olivera Frljića i tako je u mnogo kompleksnim i širim i daleko, sa daleko disperzivnim temama došlo na kraju do ovog proizvoda koji je sada pred nama, prvo doktorske teze, a potom i knjige.
Razgovarat ćemo prvo o tom i najviše o tom estetskom delu i kako ste razlagali to, ali bih voljela da ne zaboravimo pred kraj negde da ipak malo prokomentarišemo šta je to što ljude boli. Ja sam sinoć razgovarala sa Marinom Mađarev, koja je recenzentkinja knjige ili je...
Marina Mađarev je bila u komisiji.
Da. I koja smatra da je upravo taj estetski, taj način zapravo izvođenja, da je to što publiku iritira. Ja opet sedeći u publici, vrlo često na njegovim predstavama, ja mislim da su, meni se čini da su to ideološki razlozi, no doći ćemo i do toga. Još bih vas pitala, vi ste studirali filozofiju, vi ste, kako se to kaže, izvršna urednica u Geopoetici, gotovo čitav svoj radni vek, da ne pominjemo one novinarske početke.
Da, upravo ovde, da, među ostalim medijima.
I kako se tu pozorište staje, to filozofiji, izdavaštvo,
pa onda su mediji vrlo važni, moramo da ih pomenemo, zato što sam ja pre nego što sam počela da se bavim izdavaštvom, zapravo u medijima pratila pozorište, tako je sve krenulo. Pored toga, to je velika strast, ja ne bih mogla ovim da se bavim 10 godina, da to nije nešto što mene iz istinski zanima i što iz istinski pratim sve ovo vreme, dakle sve te godine. To je jedna strana priče. Druga strana priče je svakako to što sam ja ovoj temi pristupila interdisciplinarno. Dakle, imala sam svoje pomoć štapove. Dakle, koristila sam filozofiju i psihologiju, tako sam koncipirala temu zajedno sa mentorom Ivanom Medenicom, da mogu da se poslužim i svojim osnovnim, da kažem, ne zanimanjem, nego osnovnom profesijom.
Feđa, pre nego što kaže, ovo je zaista neki uvodni deo, pa bi me zanimalo šta ste vi gledali pre nego što ste počeli da radite, da li ste gledali Frljića i šta ste mislili o njemu kao reditelju?
Ja moram samo da vam kažem da ja, Zoran Đinđić je moja druga predstava u kojoj sam sarađivao sa Oliverom. Moja prva predstava bila Otac na službenom putu.
Nekako nju, izvinjavam se, nekako nju ne računam, pošto on dve političke, po čemu je poznat, radio u Srbiji, Kukavičluk u Subotici i Zorana Đinđića, a i on ima i taj deo svog rada i to je Otac na službenom putu, vrlo lepa jedna predstava.
Da, pa to je jedna predstava koja je možda bliže jednom tradicionalnom pozorištu, ali bez obzira na sve to, tu je Oliver pokazao svoj izvanredni talenat i napravio jednu božanstvenu predstavu koju smo mi svi voleli. I tu je na neki način krenula neka, ajde da kažemo, neka međusobna ljubav između Olivera i mene. Mi smo se tu već odlično razumeli i onda je naravno nastupio taj Zoran Đinđić sa kojim smo doživjeli čudesa, a to ćemo malo kasnije.
Da, to ćemo naširoko. Međutim, taj politički moment, dakle, te njegove predstave, te ispovedne predstave, ja ću ih pomenuti recimo u sledećem segmentu da ipak podsjetimo slušalce, kako ste na to gledali? Kako ih doživljavate?
Kako sam?
Kako ste gledali na taj deo njegovog posla, na
pa,
tu
znate
vrstu
kako,
pozorišta?
Oliver, kad vas uvede u priču, vi onda, prvo, tu ne postoje one klasične čitajuće probe, sve onako klasično kako smo mi svi glumci navikli da radimo, nego zapravo se uvede u jedan kolektivni rad. Tako da vi vrlo brzo postajete deo jednog kolektiva, postajete deo jednog mišljenja i postanete na neki način čak i koautori te predstave. Oliver je umeo zaista i da nas čuje i da uvaži neka naša mišljenja. I onda, ako ste vi već ušli u tu priču, pa ste već to prihvatili, pa ste shvatili zapravo gde sve to ide, u kom pravcu, vi ste deo te celine. I onda, naravno, sve ide onako kako valja.
Ajmo sad na jednu muziku, pa onda ulazimo dubinski u priču.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, ou la gadoue, la gadoue. me découline dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue,
la gadoue, la gadoue, la gadoue.
Un peu sur le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris, ça nous changerait pas d'ici.
Radio Beograd 2.
Nous retrouverons la gadou,
la gadou, la gadou, la gadou.
Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou,
la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou.
Fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou,
la gadou, la gadou, la gadou.
Ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou,
la gadou, la gadou.
Sporovi u kulturi, Jasna Novakov-Sibinović i Feđa Stojanović, govorimo o političkom pozorištu, a kroz pozorište, zapravo kroz Jasninu studiju rada Olivera Frljića, pa da podsjetim eto publiku na te njegove, dakle kao što smo rekli, Oliver je radio i tradicionalnije predstave i klasične naslove, ali ja ću samo proći kroz one koje su izazivale gde god su se pojavile u svakoj sredini, koje su izazivale i izuzetne reakcije. Diplomirao je 2002. filozofiju i religijsku kulturu, pa onda pozorišnu režiju i radiofoniju na Akademiji dramske umetnosti u Zagrebu. Predstava Turbo Folk čini mi se da je prva od tih koje počinju da dižu prašinu u riječkom Hrvatskom narodnom kazalištu, skandal zbog uvođenja te vrste muzike u teatar. U Sloveniji radi Proklet bio izdajica svoje domovine, jedna otvorena nostalgična predstava sa partizanskim pesmama i cela ta priča oko novih pobednika, takozvanih pod navodnicima, i onoga šta su pobedili. Kukavičluk u Narodnom pozorištu Subotica, o genocidu u Srebrenici, pomenuti otac na službenom putu, jedna mirna predstava. Zatim ide Leksikon ju mitologije, premijerno u septembru 2011. na otvaranju festivala u Ljubljani, a nastalo u koprodukciji teatara iz čak 6 zemalja, znači povezao Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Kosovo. U Sarajevu pismo iz 1920. Andrićevo, koje referira na tamošnje zločine, govor mržnje. Zatim Mrzim istinu, tu se okomljuje na sopstvenu porodicu, na sebe, sestru, majku i oca. Ova predstava inače osvaja desetine nagrada u regionu, u inostranstvu, u samoj Hrvatskoj. E, odmah potom ide Zoran Đinđić u ateljevu 212, na ivici skandala. Predstava inače pobeđuje na 47. bitevu. Izbrisani u Kranju, to je slovenačka tabu tema o proteranim državljanima na osnovu nacionalne pripadnosti. te 2013. počinje s radom u Nemačkoj, gde je mahom i danas. Skandal u Poljskoj sa predstavom zabranjenom nekoliko dana pre premijere. Nebožanska komedija trebalo je da se bavi ulogom poljskog naroda u holokaustu, lošom ulogom. Iste godine još jedna kontroverzna predstava, ovoga puta za Hrvatsku, reč je o Aleksandri Zec, ubijenoj srpskoj devojčici i njenoj porodici tokom rata u Zagrebu. 2014. postaje direktor Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plemeniti Zajc u Rijeci, međutim izložen stalnim napadima, odlazi dve godine kasnije. Predstava Balkan Macht Frei Olivera Frljića uvrštena je u četiri najbolje predstave u Nemačkoj 2015. po glasovima publike. Naše nasilje, vaše nasilje, zatim u Rijeci u novembru 2016. predstava o aktualnoj globalnoj političkoj i društvenoj situaciji, o migrantskoj krizi i islamističkom terorizmu. Britanski Guardian ga uvrštava pre dve godine u četiri najuzbudljivija reditelja evropskog kontinenta. Te godine ili nešto malo ranije on je rekao da se konačno umori od tih silnih sukoba. Nećemo govoriti, ne znam šta radi trenutno, to je za neku drugu priču. Jasna, vaša, kao što rekoh, veliki deo, početak knjige, veliki deo je baviti se određenim psihološkim istraživanjima. Šta, kako i zašto?
Pa prvo, samo možda jedna mala napomena koju možda nismo bili dovoljno jasni. Dakle, i mi se danas, ako pričamo o političkom pozorištu, bavimo takozvanim autorskim projektima Olivera Frljića.
Da,
ja
naravno.
Se bavim autorskim projektima naravno, Olivera Frljića u ovom radu. Dakle, sve predstave koje su bazirane na književnom, dramskom predlošku su nešto drugo. Koliko znam, inače trenutno radi braću Karamazove u Nemačkoj negde. Dakle, eto nas na toj glumačkoj igri, odnosno problemu glumačke identifikacije. Ono što je meni bilo važno da istražujem u ovom radu i čime sam se bavila i ujedno i odgovor na pitanje koje ste mi postavili jeste šta se dešava sa glumcima u autorskim projektima Olivera Frljića, ovako kako je Feđa to pomenuo na početku, dakle nema dramskog predloška, nema čitajućih proba, oni dolaze i zajedno u jednom procesu nastaje ta predstava. Dakle, da li se u takvom procesu ostvaruje neki vid glumačke identifikacije? S obzirom da nemamo klasične likove, nemamo dramu, nemamo identifikaciju glumca sa dramskim likom, da li dolazi do neke vrste glumačke identifikacije i kakva je uloga i kakva je pozicija glumca na sceni? Sad uloga ovdje je bila pogrešno upotrebljena reč zbog likova i uloge, dakle kakva je pozicija glumca na sceni? I onda se postavlja ta pitanja, odnosno postavljaju moje hipoteze, odnosno moje pretpostavke koje ja pokušavam da dokažem u ovom radu i nadam se da sam uspela u razgovoru sa Oliverom Frljićem, ali pre svega u razgovoru sa glumcima u njegovim autorskim projektima koji su bili moj reprezentativni uzorak. Dakle, moje dve osnovne hipoteze u oblasti ove psihološke teme, psihološkog dela mog rada, je da tu dolazi do jedne vrste empatijske identifikacije između glumaca i reditelja u procesu rada na predstavi, u toku, u fazi proba, da dolazi do jedne vrste energetske razmene koja je vrlo važna za sam, za samo završenje, za početak i za završetak tog procesa. S druge strane, umjesto identifikacije sa određenim likom kod glumaca, prema pretpostavci iz ovog rada, dolazi zapravo do identifikacije sa određenom idejom, sa ideološkim stavom u odnosu na temu kojom se data predstava bavi. S obzirom da se radi o autorskim projektima i da je Frljić to u regionu radio tako da je on uvek izvlačio te tabu teme jednog društva, onda je pitanje kada vi uzmete jednu takvu tabu temu društva i postavite na scenu, vi se nužno nalazite u jednom ideološkom okviru kada se bavite tom temom. I onda je zapravo ono čime sam se ja bavila, u kojoj meri glumci pripadaju tom ideološkom okviru, odnosno dolazi do identifikacije da bi mogli. Naravno, da bi to sve moglo u nekakvim naučnim okvirima, ova knjiga je sada prilagođena malo široj čitalačkoj publici, ali doktorska disertacija je onako, može biti surovo dosadna. Te onda u početku vi morate da po tim naučnim nekakvim pravilima da dobro objašnjavate pojmove koje koristite. Dakle, ja sam pojmove empatija i simpatija koristila u potpuno drugim značenjima nego što mi to koristimo u svakodnevnom govoru.
To ćemo objasniti, odnosno zamolit ću vas da objasnite. Upravo to je jako bitno opet kažem, ne samo za Frljića, to možemo tu da se vežemo na Brehta i uopšte na jednu vrstu teatra, ali Feđa, za ovo bih se uhvatila što je jasno rekla, kad kažete ideološka pripadnost glumaca određenoj ideologiji, to dosta zvuči pežurativno u stvari, ili bar je kod nas dobilo jednu jako lošu konotaciju. Ja mislim da se ovde ne radi o političkoj ideologiji. Ja mislim da se ovde radi o jednoj ljudskom odnosu prema određenim tabu temama. Jer ako pričate o žrtvama Srebrenice, to možda može da se podvede na kraju pod ideologiju, ali suštinski to je jedna ljudska priča. Dakle, ovo saživljavanje, uživljavanje, Feđa, sad vas molim, kako ste radili na Zoranu Đinđiću? Malo opširnije, kako je išlo, kako su kolege reagovali, neke kolege su izašle.
Pa, pre svega, Oliver uvek ima taj problem da napravi podelu, jer mnoge moje kolege prosto ne razumeju taj njegov rad i ne dele taj ukus sa njim. Oni smatraju da to nije pozorište, da to nema neku pozorišnu estetiku i da to njih lično ne zanima. Tako da on uvek imao problema sa podelom. Ali na kraju uvek se nekako skocka i napravi se lista tih ljudi koji su, da kažem, isto misleći. Baš se sećam kad smo počeli da radimo Zorana Đinđića, ja sam baš pitao Olivera, molim te samo nemoj da radimo predstavu, da pravimo ikonu Zorana Đinđića, jer Zoran Đinđić nije baš idealna ličnost, bar onako kako ja sam gledao na tu stvar, sad će mi mnogi pljunuti. Ali,
pa ne postoje idealni ljudi, ajmo tako.
Pa naravno da ne postoje. I naravno, i on je to prosledio. Naravno, u toj predstavi ima stvari koje na neki način govore ružno o samom Zoranu Đinđiću. Tako da smo se mi negde našli da pokušamo da objektivizujemo neke stvari, da ne budemo puni mržnja, da ne budemo lični i tako dalje. I tu smo se negde našli. A što se tiče same identifikacije, to je vrlo zanimljivo. Recimo, ja sam baš u predstavi Zorana Đinđića igrao govor Amfilohija na grobu Zorana Đinđića i igrao sam neke pasaže intervjua sa Koštunicom. Tu, bez obzira na sve, morate da imate neku vrstu identifikacije. Morate da imate. Jer vi ne možete da igrate sa otklonom. E sad, govorim govor Amfilohija, a o njemu sve mislim sve najgore. To ne može tako. Znači, ako sam ja uzeo da govorim govor Amfilohija, ja verujem u to što on govori. A to šta se na kraju izvuče kao neki zaključak, to ostaje na samoj predstavi. Ostaje između ostalo na Oliveru Frljiću, ostale i između ostalo na nama samima. Tako da to je zanimljivo. Ja sam gledao neki put neke moje kolege kako igraju nešto, ali sa otklonom. Kao ja sam to, ali ja nisam to. To je nemoguće. Mislim, možda je neko to ume, ja to ne umem. Prema tome, ipak postoji jedna vrsta identifikacije.
Ja mislim da jasno i ne kaže da...
Da, ja upravo istražujem sam, ovde koji oblici identifikacije sve postoje, da.
Slobodno se uključujte, mislim, ne čekajte da ja
Da,
jer vidim da skačete onako slobodno prokomentarišite ovo.
Da, to je, meni ne znam zašto, sada mi je jedan od glumaca izbrisanih pao na pamet, odnosno na koji način se zapravo kopa po sebi, to je tako malo surova reč, ali je takva, odnosno šta je ono što Oliver traži od svojih glumaca i ono što jeste istina je da tu postoje nekakvi fragmenti, to je Brehtovsko pozorište, znači postoje te scene, postoje fragmenti, ali ne postoji osim u predstavi Aleksandra Zeca od onih kojim se ja bavim ovde, da jedan glumac od početka do kraja odigra jedan lik. To je u Aleksandri Zec tako, u drugim predstavama ovim kojima se ja bavim, uključujući i Zorana Đinđića, nije tako. Dakle, tu postoje fragmentarna identifikacija ako govorimo na ovaj način. Postoji čak i kad govorimo o predstavi izbrisanim, grupna identifikacija, dakle, arhetipovi, predstavnici određenih naroda, pa grupa glumaca igra te predstavnike da bi u sljedećoj sceni kao konfrontacija igrali upravo Slovence, odnosno koji se sa njima sukobljavaju. Tako da Frljić je inače majstor toga, čini mi se, i to je jedna od možda najznačajnijih njegovih estetskih doprinosa, umetničkih doprinosa kada govorimo o njegovim autorskim projektima, to je način na koji slaže scene, način na koji uklapa i konfrontira scene. A ta nekakva vrsta identifikacije, ako govorimo na ovaj način kako je Feđa to pomenuo, kažem opet da se vratim na ovo što sam tela da kažem, to jeste svakako proces u kojem glumac u sebi i traži, što bi rekao je Aljoša Trnovšek, demone u sebi ili već nešto drugo kada govori određene tekstove koji su deo predstave, autorski projekat.
Ali tu se postavlja zanimljivo pitanje, da li glumac kad govori svoj tekst, dakle, pošto je Frljić jedan od onih reditelja koji insistira, to je, kao što smo rekli, sve prisutnije u pozorištu, evo završno sa Lonely Planet, gde čak pisci govore svoje tekstove, petoro pisaca, dakle, to je sad najnovija, pretposlednja zapravo predstava u ateljeju 212, hoću kažem da taj trend se širi, da govorimo ispovedno, dokumentarno pozorište, to je sve vezano, znači što više istine na sceni. Da li postoji neka razlika, Feđa, kad govorite ono što je vaš tekst ili kad govorite napisani tekst, jer u svakom slučaju čovjek kopa po sebi. I ako igrate, evo sami ste pomenuli Amfilohija ili bilo koji lik, vi opet kopate po sebi.
Slažem se, tu je recimo baš zanimljivo u toku rada na Zoranu Đinđiću. Oliver je zamislio da negde, recimo posle 15-20 minuta odigrane neke scene, onda mi glumci sednemo ovako naspram publike i privatno komentarišemo to šta se desilo ili čak privatno komentarišemo nešto što nas je zadesilo oko nas, oko rada na ovoj predstavi. I tu se dešavala jedna apsurdna situacija. Oliver je insistirao da mi budemo što oštriji, što ono jasniji, žešći u svim tim našim privatnim izlivima. I to je zaista delovalo povremeno ono i ubedljivo i potresno. Kad neko od nas iznese nešto što ga muči, što ga rastura, pogotovo ovde kako se širio taj odijum oko svih nas, i šta se onda desi? I onda Oliver kaže to zadrži. I šta se onda desi? Na sledećoj probi faktički mi radimo reprizu toga što smo govorili. I to odjedanput postaje laž. Znači, ono što je bilo autentično, deo nas, onoga što smo mi sami to izložili, ne već na sledećoj probi to postaje laž. I tu se sad ipak onda moramo da razmišljamo u stvari šta je zapravo pozorište. Ipak smo mi glumci tumači. I ako ja tumačim ono ili reprodukujem ono što sam već uradio na prošloj probi, to već nije to isto.
Pa to je isto kao da bilo koji tekst tumačite.
Tako da to smo radili nekoliko puta i to je bilo jako zanimljivo povremeno, ali na kraju je svesno Oliver odustao od toga.
Idemo malo na muziku pa nastavljamo dalje Sporovi u kulturi.
See the leaves are slowly
10 sati, 31 minut, Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2, Jasna Novakov-Sibinović, Feđa Stojanović. Začačkali smo malo tu razliku između dokumentarnog i fikcije, nešto što prepoznajem kao sve, da sve više postaje mainstream zapravo u pozorištu, ne po broju predstava koje se rade, ali po tome koliki uticaj vrši i koliko zapravo mlađa generacija u teatru je sve više okrenuta tome. Dakle, ono što je rekao Frljić, mrzim istinu, govoreći o svojoj porodici, zapravo je traženje istine. Jasno, bavili ste se i tim delom u knjizi.
Da, taj odnos dokumentarnog i fikcionalnog je jedna od najvažnijih tema ove knjige i nešto što mene zaista opseda, pogotovo kada se ima u vidu i savremeno pozorište i utica i Olivera Frljića na savremeni pozorišni izraz. Ja bih samo želela da kratko prokomentarišem ovo pitanje. To mi je bilo vrlo zanimljivo kada Feđa govori iz ličnog iskustva kakav je to proces rada. Ja naravno nisam imala tu privilegiju, gledala sam sa strane proces rada, odnosno istraživala sa strane, i to je sigurno vrlo uzbudljivo. Međutim, bez obzira da li to fragmentarna identifikacija sa određenim likom ili kroz celu predstavu, ali vi ipak imate nekakav zadati okvir. Vi, ako je to Amfilohija je prosto zadati okvir. Tu smo sad malo na tragu Stanislavskog. I ako imate određenu temu kojom se predstava bavi, i ako Frljić traži od svojih glumaca, onako kako je on to govorio u svim intervjuima, da izađu na scenu i da izgovore svoj lični stav, vi onda zapravo kopate po sebi da biste pronašli šta mislite o datoj temi u najširem kontekstu. A onda takođe u nekakvom procesu konfrontacije, kako to ide kod njega, taj dijalektički proces, vi imate taj proces rasta vašeg glumačkog kroz predstavu, ide kroz odnos prema datoj temi, prema okolnostima i najvažnije odnos sa samim sobom. Odnosno ta bitka sa samim sobom u tom procesu nastanka predstava, odnosno šta je to što ja mislim o tome. Problem izbrisanih, opet da se vratimo na njih, i slovenački glumci koji su neki od njih znali za taj problem kad su počinili rad na predstavi, neki uopšte nisu znali o čemu se tu radi i na koji način je dolazilo do toga da oni, što bi rekao Aljoša Trnovšek, pronalaze fašistu u sebi dok rade te predstave, izgovaraju te monologe iza kojih onda u jednom trenutku shvate da stanu upravo ono što je Feđa govorio. Međutim, da se vratimo sada na ovaj problem takozvanih intimnih ispovesti, koje su, ja to tako zovem i u radu, da vrlo čest motiv Frljićevih predstava, da glumac izađe na scenu i da govori nešto u svoje lično ime.
Uopšte vrlo često zna da bude ironično, da bude duhovito apsolutno. U odnosu
dakle,
na predstavu.
Dakle, vi imate to poigravanje i tu smo na tragu Lemanovo pozdramsko kazališta, odnosno sada dolazi do velike uloge gledalaca u tom procesu, odnosno kada gledaoci preuzimaju odgovornost za određeni pozorišni čin. Naime, u razgovoru sa, to mi je bilo posebno zanimljivo, u razgovoru sa glumcima predstave Kukavičluk, kada je on dao zadatak da oni govore svoje monologe o odnosu sa kolegama iz mađarske drame. I doslovce svi su mi priznali da je to njima bilo najteže i da su pružali veliki otpor. Međutim, onda kod Frljića imate tu igru gde on govori da svaki put kada, na tragu ovoga i što je Feđa govorio, kada glumac izađe na scenu, on je glumac i mi smo na polju fikcije. Kada on govori određeni tekst koji deluje kao njegova intimna, lična priča, gde je tačna granica između onoga što jeste njegova do kraja lična, intimna priča i gde je to deo fikcije u samoj repeticiji pozorišnog čina igranja predstave više puta iz večeri u večer u ponavljanju koje je govorio, to je trenutak u kojem gledaoci zapravo u procesu doživljavanja toga kao istinitog ili kao lažnog, tu zajedno sa glumcima i sa rediteljem naprave tu pozorišnu scenu.
A što on komplikuje još dodatno, jer zaista vrlo se radi na tome zajednički, koliko sam shvatila i on i glumci, da nešto izgleda kao da je ispovedno, a da bude zapravo laž, a da se stalno te dve stvari mešaju između sebe.
Da, naravno, mada i ovo što je Feđa rekao da nije uspelo u Zoranu Đinđiću, to je, na primjer, uspelo u Izbrisanima ta uslovno rečena svađa ili kod Drage Potočnjak u predstavi Proklet bio izdajica svoje domovine
da,
sa onom scenom sa probe u kojem ona izražava negodovanje zašto treba da peva pesmu Cecera Žatović i tako dalje i tako dalje. Tako da to jesu ti, ta upotreba dokumentarnog u smislu, to on vrlo često radi, da uzima delove sa proba koje ubacuje u predstavu koja je finalni proizvod. Međutim, ako govorimo o upotrebi dokumentarnog uopšte, i tu se opet možda vraćamo na onu temu ideologije koja je vrlo pipava za ovu našu priču, ali ako vi radite pripremu za predstavu Zoran Đinđić, bez obzira što to nije glorifikacija, nego fenomen Zorana Đinđića ili za predstavu Aleksandra Zec, u fenomen ubistva Zorana Đinđića ili za Aleksandru Zec, ti materijali, inače, Frljić je poznat po tome da donosi materijale na predstavu, to kako vi skupljate građu za određenu predstavu, što jeste predložak na osnovu čega će se voditi ti razgovori, to jeste jedan okvir i Frljić je tu vrlo transparentan. Dakle, mislim da on ne pokušava da zataška to da je pozorište deo i sredstvo njegove političke borbe i da predstavlja deo njegovog celokupnog društvenog angažmana. On to vrlo jasno ističe.
Naravno, ali hoću kažem da se to ne može samo odrediti kao određenom političkom ideologijom, nego ja to više doživljavam kao jedan ljudski stav u odnosu na svet. A šta je umetnost drugo nego preispitivanje sveta oko nas. Mi živimo neke goruće teme trenutno, umetnost se menja stalno, ali mi to što živimo, on to režira. Međutim, ovo mi, Feđa, bilo zanimljivo kad ste rekli, pričajući upravo o toj repeticiji, to je laž. Hteli ste da kažete interpretacija?
Pa, ja sad slušam ovo jasno i sve mi je jasno. Ovo, znate, kad je stvar monološke prirode, i kad to glumac sam i sebe iznese, pa onda posle kad dođe do repeticije, on to sad glumački to odradi. I odradi i to može da deluje krajnje ubedljivo. E sad, zašto to nije uspelo u Zoranu Đinđiću? Zato što to nisu bili monolozi, to su bili dijalozi između nas. I, nažalost, nisu se svi glumci snalazili u tom. Neki su se snašli, a mnogi se nisu snašli. I onda u tom nekom kolektivnom tom izražavanju nije moglo da uspe. Ali generalno mislim da kad glumac nešto sam iznese iz sebe, onda posle može da odigra da to deluje potpuno autentično i da je to sad istog trenutka. Ali kad zavisi od partnera koji to ne ume, onda tu
onda je to jako teško.
Mislim, džaba posao.
Niste mi precizno govorili o reakcijama u pozorištu na predstavu. Neke kolege su izašle. Opet kažem, sve se to kao svodi, to nije umetnost, ali ja opet mi se čini da je to mnogo više bio problem prihvatiti upravo tu istinu koja se iznosi na sceni, ko je ubio Zorana Đinđića i ko je kriv.
Ja ovaj se dugo bavim ovim poslom, taj rad na Zoranu Đinđiću, to nikad to u svom iskustvu nisam zabeležio. Mislim, mi bukvalno od prvog dana, od prvog susreta sa Oliverom, smo imali jednu gomilu mržnje oko sebe i u samom ansamblu i okolo. Niko ništa nije ni znao, niko ništa nije ni pročitao, niko nije pretpostavljao šta ćemo mi tu zapravo odigrati, ali ta gomila mržnje, to je bilo svakodnevno bombardovanje. Mene najviše bolelo to što rade moje kolege, te izlive mržnje koje su čak i na samoj premijeri pokazivali otvoreno koliko im se to gadi i tako dalje. A zanimljivo je možda, eto, da ispričam detalj, da mene to i zdravstveno koštalo. Ja sam dva dana pred premijeru dobio perforaciju čira i otišao sam u bolnicu i morao sam tamo da ležem na svim onim aparatima i onda me zvao Oliver, kao, Feđe, šta ćemo da radimo? Pa ja kažem, ne znam, smisli, pozovi nekog glumca, drugog. Pa kaže, neće niko iz atelja da te menja, neće niko. I onda su oni nekako na silu pronašli glumca Duška Radovića ispod pozorišta na Terazijama, koji je čitao moj tekst. A to što sam ja doživao ležeći u bolnici dok se odigravala premijera, pa kad se premijera odigrala, taj telefonski razgovor sa celim ansamblom, to je bila jedna histerija veselja. Histerija veselja, to je bilo nešto neverovatno. Ja ležim u toj bolnici, a oni presrećni, što je to ipak uspelo, što je...
Pa veći deo publike je bio izuzetno uzbuđen.
Jedan deo publike izašao, neki deo publike pokazivao otvoreno svoju netrpeljivost, ali ovaj ogroman deo publike koji je ostao je zaista pozdravio tu predstavu. A onda sledeća pobeda za nas je bila ta što smo otišli na festival u Wiesbaden, i tu smo zaista doživjeli prelepe komplimente, i na kraju najveća pobjeda je bila kad smo pobedili na festivalu u Bitefu. Tako da sam ja video da taj posao naš je vredeo i da čak je vredeo i te moje perforacije čira. Ja sam naravno posle igrao sve moje predstave. Taj recimo kolega koji me zamenio, koji je nažalost morao i da čita i Amfilohijev govor i Kustoličan dijalog, baš je izjavio, kaže da on to nikada u životu svom nije doživao. Da to plakanje od sreće, mislim, ta euforija, jer smo mi bili okruženi mržnjom. To je nevjerojatno, ja to nikad nisam doživio i ne daj Bože da ikad više doživim u pozorištu.
Ja moram priznati da sam triput gledala predstavu i triput sam je preplakala od uzbuđenja. Idemo na jednu kratku muziku, pa moramo da prekinemo, pa onda imamo sasvim, sasvim kratko da zaokružimo temu.
All I wanna do
Govorimo o pozorištu Olivera Frljića i zapravo nekim aspektima političkog pozorišta, jer verujem da je Frljić paradigma toga što trenutno političko pozorište, bar u ovom prostoru, jeste. Feđa Stojanović, Feđa, igrali ste kod njega u dve predstave. Kakav je on čovek privatno?
Pa to je nevjerojatno. Oliver je potpuno u suprotnosti sa onim kakav pravi teatar, a kakav je on privatno. On je privatno jedno pravo dete, onako jedan veseljak, jedan čovjek koji voli da peva, da se šali, da se raduje zajedno s nama. I zaista, čak i dok radimo predstavu, on ima potpuno neke dečije reakcije. Tako da, jako je lepo družiti se s njim. On je jedan prijatan čovjek, a potpuno je nevjerovatno da pravi ovakav teatar i da istovremeno se tako hrabro drži sa svim tim pritisima koje doživljava spolje.
Pa ja rekoh, mislim da ima dve godine tome da sam pročitala, da mi je bilo jako tužno kad je, ali onako ljudski priznao, ja sam umoran više od ovih sukoba i od ovih napada, ja to bar za neko vreme neće moći da radi. Inače, mrzim istinu, dakle, njegova ta porodična priča, gde se posle on sam pričao kako je mama htela da ga ubije oko toga, pošto je izogovarao i majku i oca i sebe i sestru. To je inače predstava koja se još uvek igra u Zagrebu, ja sam je gledala prošle godine. To je, mislim, nevjerovatno koliko je prošla zemalja i na koliko festivala bila i koliko je nagrada dobila. Kažu da je to najnagrađivanija hrvatska predstava. Jasna, kako bismo za kraj mogli, meni je taj deo publike uvek fascinantan, vi ste govorili, evo, ne pomenu smo to, empatiju i simpatiju, pa sad neka slušalci pročitaju u knjizi koja je razlika između empatije i simpatije. Vi ste to govorili u odnosu na glumce, odnos reditelj-glumac, a ja sam sve to vreme čitajući razmišljala o publici. Šta mislite da je problem onog dela publike, koji jeste manji deo, sa političkim pozorištem, estetski ili ideološke prirode, da ne kažem etičke?
Ja bih zaista u ovom slučaju, kad govorimo o ovoj temi, stavila znak jednakosti između estetike i etike. Jer mi to moramo iz savremenog ugla gledanja i na društvo i na pozorište i na umetnost uopšte, bez obzira što nam je pozorište sada vrlo, vrlo ranjivo u vreme korone i što moramo da budemo vrlo nezahtevni sada prema njemu i da brinemo o pozorištu, da ne postavljamo velike ciljeve sada pozorištu, nego da mu držimo palčeve da opstane u odnosu na sve ovo što se sada dešava. Ali Frljić pravi predstave koje imaju vrlo često vrlo ozbiljne umetničke reference, bilo u teoretičarima pozorišta kojim on vlada savršeno, jer on je i teoretičar pozorišta, između ostalo kao reditelj, bilo iz ugla svojih kolega reditelja, pravi određene omaže i to se mora prepoznati. Njegove predstave nisu na prvu loptu i taj umetnički doprinos publika ipak vidi, a govorimo naravno i o načinu na koji režira predstavu. Ovo što je Feđa malo pregovorio o samom Oliveru Frljiću, to mnogi glumci govore. On radi stvari i očekuje od glumaca da radi stvari do kraja. Ovo dete koje je Feđa pomenuo je zapravo jedan vrlo ozbiljan zahtev od reditelja. Biti ono što se očekuje od glumaca, osjetiti prvo sam i raditi to sam. Draga Potočnjak je u izjavi koje je davala meni za potrebe ovog rada poredila neke druge reditelje koji su paradigma političkog pozorišta, naprimer Ljubišu Ristića, sa kojim je ona imala priliku da radi ranije i sada Olivera Frljića. Da, ona je govorila o tome koliko je Oliver Frljić on je hrabar i revolucionaran u samom procesu. Dakle, on ne radi stvari koje treba da deluju i da izgledaju prevratnički revolucionarno, nego on jeste prevratnički revolucionar kompletno načinom svog delovanja. U tom smislu, ako je neko napravio Mrzim istinu, predstavu o sobstvenoj porodici, ili Second Exile, predstavu o svojoj porodici trenutno, o svojoj ženi i svom detetu u ovom trenutku i o načinu i kako su oni prošli kroz taj proces napada, to je reditelj koji ima prava da se bavi i društvom i svim temama na ovaj način na kojim se trenutno bavi.
Kao bivši student filozofije znate i sami da od starih Grka se vodi ta linija između toga da li je estetika isto što i etika, da li je estetika zadovoljstvo, da li je dovoljno zadovoljstvo i tako dalje. To su pitanja bez odgovora za sada, no umetnost zato i jeste da bude otvorena i da samo postavlja pitanja.
Da, ali je Frljić ipak tvorac bez ikakve glorifikacije jednog pozorišnog jezika i uticaj na pozorište u regionu, a sigurno sam i u Nemačkoj koju mi malo manje poznajemo i malo manje pratimo odavde, tek sada govori o tome o kakvom se zapravo pozorišnom umetniku radi.
Da, i možda ćemo kroz 10 godina moći jasnije da sagledamo, ali ono što vidimo zaista da je ostavio veliki uticaj i da prosto njegovim stopama, onim što je on probio, već mnogi mladi pozorišni ljudi na ovom prostoru idu. Ne znam da li smo bili u sukobu, odnosno u sporu, ali mislim da smo određeni spor dotakli. Opet kažem, nema konačnih odgovora. Nastavit ćemo nekom drugom prilikom. Ja se jako zahvaljujem današnjim gostima, Jasni Novakov-Sibinović, Feđi Stojanoviću. Stvarno mi je bilo zadovoljstvo sa vas dvoje razgovarati. Hvala vama, dragi naši slušalci. Ovu emisiju potpisuju Karolina Živanović, Stefan Krstić, Božidar Ljubišić i Aleksandra Glovacki. Prijatelj vam ostatak dana. Je chante pour toi.